Hai semuanya.
Hai, selamat datang di podcast kata kita. Podcast yang ngobrolin apapun yang lagi ngetren di Twitter, di Instagram, di Indonesia.
Digo.
Boleh. Apapun yang lagi ngetren di sosial media, yang dibahas oleh dua anak muda, dua anak muda yang super kepo dan sok tahu. Jadi bahasannya suka-suka kita.
Kali.
Ya makanya namanya podcast kata kita, bukan kata orang lain, kata siapa? Ya kata kita. Udah masuk intro.
Udah gitu aja.
Udah nanti aku capek nge-cutnya. Oke, kembali lagi dengan David dan Dea di sini. Hari ini kita bakal ngomongin apa deh?
Hari ini kita bakal ngomongin tentang kasus yang lagi hits.
Itu, Vicky Prasetyo dan Angela Elga.
Coba jangan juli.
Oh, maaf.
Di sini Giselle dan Gading.
Oh, Sef Gempi.
Buat aku aja boleh.
Bodo amat. Lanjut.
Jadi kita bakal ngebahasin tentang kasusnya Ibu Baik Nuril.
Iya.
Yeah. Jadi, seperti yang kita tahu, kasus Baik Nuril, Ibu Baik Nuril ini menyita perhatian warganet sampai ke pelosok negeri. Oh,
saya warga global. Gimana?
please. Jadi, sebenarnya kronologis ceritanya itu
dimulai dari...
Bukan, Ibu Baik Nuril ini bekerja di sebuah SMA Negeri 7 Mataram.
Boleh disebut ya?
Enggak boleh kok.
Secara bekerja... undang-undang boleh.
Oke.
Okay. Ini kan tamu kita kok agak berisik ya, deh. Tolonglah tamu diam dulu, kan enggak boleh bocor. Yaudah lanjut.
Jadi, dimulai dari... Apa tadi ya? Astagfirullahaladzim.
Dimulai dari itu...
Ibu Nuril ini bekerja sebagai... pembantu bendahara di SMA Negeri 7 Mataram. Jadi SMA Negeri 7 Mataram ini mempunyai kepala sekolah bernama inisialnya M. Jadi Bapak M.
Bapak M.
Nah, Bapak M ini sering menceritakan kepada Ibu Nuril tentang hal-hal yang harusnya tidak diceritakan kepada orang lain.
Dan hari ini berlangsung selama
kurang lebih 1 tahun.
Wow.
Jadi selama 1 tahun itu tiap hari si bapak itu tuh, dia kan tiap hari tidak sih?
Iya. menurut pengakuan Bu Nuril.
Menurut pengakuan Bu Nuril, setiap hari bapak itu tuh menceritakan hal itu, hal yang tidak layak didengarkan itu.
Kok kejadian humas MA? Maaf Pak, saya ingat Anda Pak.
Lanjut. Itu kepada
Bu itu.
Kepada Ibu Nuril, guys.
Emang tamu kita nih agak nakal ya. Lanjut.
Abis itu apa ya? Oh iya, karena
menimbulkan
sebuah gosip yang tersebar di
kalangan
Ibu Nuril. Pokoknya di kalangan sekolah itulah ya.
Rekan-rekannya Bu Nuril dan keluarganya lah.
Bahwa
digosipkan
Ibu Nuril ini mempunyai hubungan khusus sama Bapak M ini. Nah, dengan hal yang demikian akhirnya Ibu Nuril ini
bete
dan pengen
membuktikan
bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi saat dia dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi dia tuh dipanggil setiap hari oleh kepala sekolah di ruangan kepala sekolah gitu kan. Nah akhirnya direkamlah sama dia tuh isi percakapan itu. Nah akhirnya
rekaman itu awalnya disimpan doang
sama Ibu Nuril. Lama kelamaan sekolah itu tuh mempunyai kasus kepada
dan kepala ingin sekolahnya. Menurunkan ke pak sekolahnya.
Iya, akhirnya
ada yang tahu kalau Bu Nuril punya rekaman itu.
Jadi rekannya yang berinisial L
meminta. Oke, lanjut.
Oke, jadi rekaman itu diminta sama Ibu L.
Aku gak ingat pokoknya salah satu rekannya.
Salah satu rekan dari Ibu Nuril meminta rekaman tersebut. Tapi awalnya Ibu Nuril itu tidak mau memberikan karena ia tahu itu merupakan privasi dan juga aib dari Bapak M tersebut. Nah, lama-kelamaan setelah dipaksa, ya Ibu Nuril bilang Iya, terserah terserah kamu.
Kalau mau ambil ambil
kalau
sendiri.
Mau ambil, ambil sendiri. Kebetulan HP itu tuh sedang dipegang sama sepupu kakak ipar yang ini. Nah, akhirnya pergilah si L ini ke rumah
bersama Bu Nuril.
Bersama Ibu Nuril ke rumah
yang keluarganya, rumah keluarga kerabatnya.
Akhirnya ditransferlah file itu dari HP ke HP Bu Nuril yang lama itu ke laptop. Akhirnya sudah rekaman itu sudah ditransfer, akhirnya tersebar rekaman itu. Nah,
dan akhirnya kepala sekolahnya dipecat. Dan merasa rugi,
dan merasa dirugikan
dan karena menuntut secara hukum. 3 ya atau E1 dia kena.
27 ayat 1. Nuril. 1
ini kok. E1. Okay.
Tentang
penyebaran konten asusila, berasusila. Nah, karena kita udah itu tadi asal bang dari dia sangat panjang. Karena kita enggak mau pengen sote-sote banget. Kita mengundang salah satu orang yang kebetulan memang cukup berkompeten di bidang-bidang ini. Cukup ciamik. Nah, itu merampot dah. Oke.
Okay. Amin.
Oke, okay, silakan baru boleh bersuara sekarang.
Alhamdulillah.
Dede mau kenalin.
Oke, okay, kenalkan.
Ya, ngomong lo hai gitu kok, lo hai.
Hello guys.
Oh, siap. Yo guys.
Obede, kalau di podcast kayak gimana?
What's up guys? Nggak, halo, kami kami enggak pakai guys, kami enggak
saya. Halo
team. Team. Yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Semangat pagi.
Pagi. Oke, jadi siapa sih ini deh yang bersuara dengan suka Kata. Mengganggu dari awal? Kata. Yang suka mengganggu dari awal nih siapa sih?
Resek
tamu kita hari ini.
Enggak boleh.
Resek.
Mungkin dia enggak mau ikut lagi.
Enggak apa-apa. Kita cari yang lain.
Herman Paris ada.
Berat.
Jadi ini siapa sih deh? Tolong dong kenalin.
Namanya dia ini salah satu rekan kita di komunitas.
Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Jadi,
dialah Karin Eka Sakti. Dialah Karina Eka Sakti.
Yeay.
Teng.
Yeah. Jadi silakan Karin memperkenalkan dirinya lagi. Dari siapa, di mana, nomor HP-nya berapa, makanan favorit,
nomor sepatu.
Nama saya Karina Eka Sakti, biasa dipanggil Karin, hanya suka ketinggalan, gak apa-apa. Lahir di Pontianak, besar di Pontianak,
tua di Pontianak,
insyaallah
menikah dengan orang Pontianak,
dipikir-pikir lagi. Lulusan Fakultas Hukum, itu mungkin alasan kenapa Dea dan David mengundang saya di sini. Baru lulus sih, jadi mohon maaf kalau agak-agak sote dikit.
Karena harusnya baru lulus lah, jadi masih banyak yang diingat ya, pasal-pasal ya.
Kebetulan kemarin tanya apa skripsinya, saya lupa.
Baik. Oke. Okay. Kan tadi Dea ada menceritakan nih soal kronologinya nih. Tanggapan dari Karin, apa Karin?
Ini terkait dengan Undang-Undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik, benar?
Okay. Benar.
Jadi memang beberapa kasus itu sering banget terjadi masalah di Undang-Undang ITE ini. Terkesannya kok Undang-Undang ini nggak melindungi
warga
ya? Ada Undang-Undang kok tapi kok malah kayak gini, kok
malah
jadinya
mengancam warga kecil.
Jadi ibaratnya seperti bumerang dibikin tapi malah mengancam warganya. Sedangkan Undang-Undang sendiri itu kan, hukum itu dibuat tujuannya apa sih? Seperti itu. Nah, kembali lagi, Indonesia itu kan adalah negara hukum. Berarti apa-apa harus berlandaskan dengan hukum. Hukum yang tertulis. Nah, lanjut lagi apa ya?
Kok ada lupa?
Bukan, itu bahasanya apa
itu
ya?
Itu kan jadinya maksudnya kayak pasal 1 apa ayat 3.
Nah, ya tadi. Indonesia adalah negara hukum. Nah, kenapa harus ada hukum? Nah, ini kembali lagi ke tujuan hukum. Tujuan hukum itu apa sih? Yang pertama itu adalah keadilan. Yang kedua, kepastian. Yang ketiga adalah kemanfaatan. Nah, tiga-tiga ini seharusnya diakomodir oleh negara dalam bentuk undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan seperti itu.
Oke, mau hold dulu. Oke,
nah itu tadi kan tujuan hukumnya ya. Nah, sekarang kembali lagi ke kasusnya Bu Nuril. Apakah tujuan hukum ini tercapai nggak sih di kasusnya Bu Nuril? Nah, kita mulai dulu dari kepastian deh misalnya. kepastian. Bu Nuril ini dijerat dengan undang-undang ITE, ada undang-undangnya, berarti secara legalitas dia jelas. Ada. Oke, berarti itu udah pasti ya. Sekarang keadilannya. Nah, berdasarkan apa ya yang heboh-heboh sekarang di masyarakat ini kan, banyak banget yang kemudian seperti membuat suatu gerakan sosial untuk menyelamatkan Ibu Nuril. Nah, ada apa sih ini kok sampai Ibu Nuril ini harus diselamatkan seperti apa? Apakah ada yang tidak adil atau enggak di kasus Bu Nuril ini? Nah, mungkin di undang-undangnya kita bisa cek kali teman-teman, ada yang bawa undang-undang ITE, Bu Nuril kan dijerat pasal berapa?
27
ya. Ayat 1. Mungkin boleh dibacain
boleh buka
pasal
deh.
27 ayat 1 itu apa bunyinya?
Oke, okay, pasal 27 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat data diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan.
Untuk mengukur keadilan ini kan bukan agak sedikit tapi memang susah ya. Teman-teman enggak ada takaran pastinya adil itu seperti apa. Sekarang kita balik aja misalnya ke kepastiannya nih, ke undang-undangnya bunyinya, delik per delik kita bahas misalnya kayak setiap orang. Bu Nuril setiap orang enggak?
Iya.
Oke, masuk ya setiap orang. Dengan sengaja?
Sengaja.
Dengan sengaja kita simpan dulu ya. Sekarang lagi, dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kembali ke kronologis yang tadi Mbak Dia bacain. Sebenarnya siapa sih yang menyebarluaskan ini?
Menurut pengakuannya sih yang nyolokin ke HP-nya ke laptop sih bukan Bu Nuril. Dari pengakuannya Bu Nuril.
Iya.
Dan karena itulah makanya Bu Nuril sendiri di pengadilan
Negeri
Mataram masih diponis bebas murni kan katanya kan.
Karena kalau kita sedikit baca ya di utama yang di bagian ini yang menjadi pentingnya di sini kan ini, tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya. Sedangkan Bu Nuril ini sendiri awalnya itu kan menyimpan untuk diri pribadi aja kan.
Yeah.
Berarti enggak ada maksud dari Bu Nuril ini untuk
menyebarkan luaskan gitu.
Itu. Nah, sejauh ini sih saya mandangnya kalau di Pengadilan Negeri Mataram ini udah cukup adil ya. Karena gini, dalam hukum pidana itu kalau misalnya salah satu delik tidak terpenuhi, ya pilihannya ada dua. Apakah memang dia first part itu adalah putusan bebas murni, atau mungkin osla itu adalah bebas tapi ada dia benar melakukan kesalahan, cuman jaksa menuntutnya salah.
Pasalnya enggak pas ya.
Ternyata di PN Mataram itu bebas murni ya. Karena memang apa? Karena nggak terbukti bersalah seperti itu. Saya sih menganggapnya untuk di PN Mataram ya hakimnya sudah cukup. Kembali itu norma hukum. Sekarang kita kembali ke di masyarakatnya, norma lainnya yang hidup dalam masyarakat ya. Bu Nur ini jatuhnya adalah korban kan, bukan tersangka, bukan pelakunya. Nah, memang sedikit apa ya? Di satu sisi mungkin para aktivis perempuan khususnya, kalau ada yang melakukan pelecehan perempuan lebih banyak mendorong untuk ayo dong speak up gitu kan, bicara. Tapi kok kayaknya undang-undangnya kayak membatasi ya seperti itu, ya nggak sih?
Iya benar.
Kok bisa ya, bisa timpang gini ya antara undang-undang dengan keinginan sosial tuh seperti apa? Mungkin itu kali yang ingin dibahas lebih lanjut, gimana?
Mungkin saat Bu Nuril itu jadi korban, di sisi lain dia juga dituduh jadi tersangka penyebaran itu kan, penyebaran yang baik itu.
Sebenarnya kalau dianggap timpang atau gimana, undang-undang itu tekanan gini, satu hal yang harus dipahami adalah ketika kasus itu sudah masuk ke pengadilan, berarti menjadi ranah hakim untuk memutuskannya. Nah, hakim itu sendiri tidak boleh menolak suatu kasus dengan alasan undang-undangnya tidak jelas atau tidak ada undang-undangnya. Nah, hakim kemudian harus atau diperbolehkan untuk menggali berdasarkan berbagai macam mungkin kalau dalam teori-teori hukum itu ada interpretasi yang interpretasi hukumnya. Nah, menjadi aneh juga misalnya ketika interpretasi ini sebatas mana sih sejauh mana sih bisa dapat diartikan seperti itu. Nah, kadang-kadang celah hukumnya itu yang terlihat. Mungkin di sini kalau kita bilang pasal karetnya di masjid, mungkin teman-teman bisa berpendapat di pasal 27 ayat 1 ini kelihatannya di mana sih yang agak menimbulkan celah hukum sehingga dia bisa ditarik ke sana, tarik ke sini gitu.
Ayo teman-teman. Kalau menurut aku sih yang misalkan kita baca ya, misalkan kayak di sini, sebenarnya pasal 27 ayat 1 ini menurut aku pribadi sih enggak karet kalau misalkan dibaca secara tertulisnya. Tapi itu yang suka jadi masalah ketika praktiknya. Kayak tadi Karin kan udah bilang, sebenarnya ada satu delik yang gak terpenuhi, tapi itu masih bisa di sampai ke dibawa ke kasasi, lalu si dapat itu kan masih di apa ibarat kata sih, aku gak ngerti bahasa hukumnya, ibarat kata masih divonis, masih harus dieksekusi dan masuk penjara gitu kan. Dan menurut aku ini yang sebenarnya kalau misalkan dibaca dari undang-undang pasalnya, ya? Bunyi-bunyi pasalnya sendiri itu memang gak ngaret sih menurut aku.
Udah jelas kan, kita ya setiap orang dengan sendirinya dan tanpa hak. Sedangkan Bu Nurul bukan yang mendistribusikan.
Tapi itu secaranya yang salah. Jadi kalau misalkan menurut Karin, gimana? Ini kalau misalkan sampai dalam prakteknya yang salah, teledor atau tidak sesuai dengan deliknya itu gimana seharusnya?
Gimana?
Lumrahnya lah. Misal deliknya tadi udah satu tidak terpenuhi. Tapi kok masih bisa kena itu Bu Nurul gitu?
Oke, berarti ini secara hukumnya aja ya. Kalau misalnya seperti itu dalam yang namanya perjalanan suatu kasus itu, dia dari pengadilan tingkat pertama, kemudian banding kasasi dan segala macamnya. Berarti jika dirasakan seperti ini kok kayaknya gak adil apa gimana, berarti Bu Nurul bisa dong dipersilakan untuk menempuh jalur hukum lain, meminta keadilan lagi nih. Nah itu tadi, mungkin ini juga karena diberikan kan kewenangan kepada hakim untuk menggali. Mungkin hakim menginterpretasikan sebagai
interpretasi susah dari hakimnya sendiri.
Susahnya sih sekarang kita berbicara karena kita gak megang putusannya kan. Kalau kita megang putusan kita bisa lihat pertimbangan
apa
hakimnya
pertimbangannya itu apa.
Tapi kemungkinan itu bisa jadi karena
Interpretasinya.
Kenapa rekaman itu bisa tersebar luas? Kan berarti ada keteledoran Bu Nuril ini kan, yang bisa menyebabkan rekaman itu tersebar luas. Seperti itu. Mungkin itu salah satu, nggak tahu juga ya, tapi kan kita belum baca nih. Tapi bisa jadi itu sebagai yang ditafsirkan oleh hakim mendistribusikan atau mentransmisikannya seperti itu.
Oh, jadi sampai hari ini belum turun ya kas itu ya?
Setahu saya, kalau koreksi saya kalau misalnya salah, kalau nggak salah ini udah diputuskan itu September, cuman sekarang udah November, bahkan penasihat hukumnya sendiri itu belum menerima salinannya, apalagi kita masyarakat awam kan.
Itu sebenarnya bisa dicek nggak sih kalau kita orang awam mau ngecek itu?
Seharusnya itu bisa dicek melalui websitenya Mahkamah Agung, mereka menyediakan untuk mendownload putusan-putusan seperti itu. Tapi kalau yang namanya putusan itu udah bisa diakses kok untuk masyarakat. Jadi bukan suatu hal yang rahasia lagi yang gimana. Apalagi ini udah sampai kasasi kan.
Tapi per hari ini kita record hari ini tanggal
25.
Itu belum itu ya? Belum. Karin ada cek gak hari ini update?
Hari ini belum ada cek, cuman sekitar beberapa hari yang lalu ditelepon sama Mas David dan Mbak Dea itu sempat mau ngeliat putusannya, kok belum ada ya, belum bisa didownload di Mahkamah Agung. Dan beberapa hari yang lalu Najwa Shihab kan melalui Mata Najwa, penasihat hukumnya juga bilang, belum terima salinan putusannya nih sampai hari ini. Sebenarnya sih harusnya segera ya, yang namanya putusan kan udah dibacain, ya palingan kalau mau ngedit ya masalah typo-typonya sedikit-sedikit lah. Satu minggu cukup
saya rasa. Lumrahnya harusnya satu minggu ya?
Satu minggu cukup.
Ini udah dua bulan.
Dua bulan itu terlalu lama sih rasanya untuk apalagi sih yang mesti diperbaiki dari suatu vonis yang sudah ingkrah misalnya seperti itu kan?
Mungkin salah kertasnya habis. atau pita mesin ketiknya habis gitu kan?
Kita mungkin nggak usah terlalu
berpikiran aneh
banget dengan Mahkamah Agung atau ya penegak hukum lainnya yang mungkin karena yang namanya Mahkamah Agung di pusat itu dia banyak banget nerima kasus dari berbagai daerah kan, jadi mungkin dia maklumi aja lah kalau lama.
Okay. itu sekelibat pembelaan dari anak hukum. Bagi kita itu pembelaan.
itu harus imbang gitu loh.
Oh, sangat subjektif sekali.
Semangat kita mungkin melawan ketidakadilan, tapi kita juga harus melihat dari sisi lainnya.
Betul.
Tapi benar, kita tuh harus lihat enggak hanya
iya dari sih, harus seimbang memang kita. Kalau misalnya tadi ngomongin pasal karet. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pasal karet tadi tuh? Kalau menurut Dea? apa ini maksud dengan pasal karet?
Pasal karet.
Misalkan dia pertama kali dengar pasal karet itu pasal tentang karet gelang kah atau apa, menurut dia itu gimana?
Kalau menurut aku yang orang awam ini yang sungguh-sungguh
Gak ngerti hukum sekali.
Gak ngerti banget lah pokoknya kan. Menurut aku pasal karet tuh pasal dimana sebuah pasal tuh bisa dinilai orang apa ya namanya?
Bisa menjerat
bisa ditafsirkan orang tuh beda-beda gitu. Jadi tafsirannya tuh luas sekali, jadi sebagaimana orang itu mau menjerat orang lain, itu tuh kayaknya longgar banget gitu. Bisa pokoknya dengan seenaknya kita tuh gunain pasal itu.
Oh gitu, betul betul betul.
Iya nggak sih? Betul, salah betul. Ya?
Ya aku, ya aku setuju aku juga sih. Soalnya kayak menurut aku juga tadi kopas sakret tuh. Ini maksudnya pasal karet itu sendiri ya, misalkan kayak interpretasinya gak jelas, maksudnya multitafsir, mudah-mudah menjadi multitafsir, jadi itu pegangannya gak jelas.
Gak ada dasar.
Dasarnya tuh jadi gak jelas, jadi itu mudah salah dimengerti orang, mudah menjerat orang lain yang padahal seharusnya tuh, hukum kan harusnya jelas gitu kan, ini berkata. Iya. Kayak tadi fungsi hukum ya,
tujuan hukum
memberi kepastian dan harusnya kan. Ya. Tapi kalau misalkan udah jadi paret sendiri, udah melar sana sini, udah jadi multitafsir, otomatis ya itu bakal itu sih. Kayak contohnya, contohnya kayak yang pasal karet menurut aku, pasal karet itu tadi kayak 27 ayat 3. Mm-mm. Buka deh.
Itu tentang pencemaran nama baik. Oke, aku bacakan. 27 ayat 3 itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
Nah, kalau menurut aku tuh kenapa ini bisa jadi kayak pasal karet sendiri itu karena sebenarnya aku tuh heran, kayak misalkan sebenarnya di KUHP memang udah ada soal hukum yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Mm-hmm. Tapi misalkan udah masuk ITE, kan itu kan sebenarnya kayak sosial media milik pribadi. Memang sih, apa yang kita posting itu jadi publik. Tapi misalkan dengan hukum ini nih, jadi berkata, hukum ini udah kayak memfasilitasi orang tersinggung.
Iya, benar.
Orang tersinggung dengan status kita. Padahal itu emang kita kan gak mesti ngomongin soal dia. Bisa aja kita ngeluh soal yang lain, tapi gara-gara orang tersinggung, lalu ada hukum ini, dia bilang, wah orang ini nyinggung aku nih, gak bisa nih. Aku mau, telepon pengacara aku bilang, kita usut dengan pasal ini kan.
Gak mungkin.
Ah, jadi itu aneh menurut aku sih. Kalau misalnya menurut Karin gimana Karin?
Pertanyaan yang undang-undang ITE ini memfasilitasi orang-orang tersinggung.
Gitu.
Ya, jadi sebenarnya itu termasuk, kalau menurut saya itu salah satu manfaat kenapa sih harus ada undang-undang ITE. Ya, oke, okay, sosial media. Agak sedikit kontra ya, sosial media tapi milik pribadi. Sosial loh. Ini sosial loh, bukan pribadi media atau media pribadi, tapi sosial media. Nah, itu maksudnya dimaksudkan juga untuk melatih para individu ini untuk bisa lebih berhati-hati di sosial media dalam mengungkapkan pikirannya. Tapi pasti bakal ada yang bilang, itu membatasi kebebasan.
Kebebasan berbicara, ya, kan? Itu paling sering itu. Paling sering itu, kebebasan berbicara udah mulai ditutupi. Abis itu bawa, rezim ini. Wah.
Yang namanya bebas, ya gak sebebas-bebasnya juga kan.
Iya sih, tapi
Harus ada batasannya, harus ada adabnya. Jadi gak hanya dalam perilaku kita sehari-hari aja, tapi dalam bersosial media itu juga punya adab. Nah kalau misalnya kemarin sempat ada yang bilang, koreksi saya kalau misalnya salah, sempat ada bunyi-bunyi hapuskan aja undang-undang ITE, benar gak sih? Kalau saya pribadi sih tetap ya udah, ini udah ada, ini udah cukup bagus ada, jangan dihapuskan. Mungkin bisa diperbaiki,
direvisi mungkin.
Mungkin sih harapannya bisa direvisi dengan baik, harapannya.
Aku lebih setuju direvisi sebenarnya. Soalnya memang menurut aku,
bukan berarti juga mengakomodir orang-orang yang tersinggung sih. Ya sekarang itu bukan hanya orang-orang tersinggung, serba salah sih kita. Peran semua orang-orang.
Iya, betul. Orang-orang sekarang lebih itu ya. Emang adat orang timur sih kayaknya.
Perasaannya balik
banget. Orang-orang Indonesia tuh feelingnya kuat.
Tapi itu kembali lagi, mungkin nanti ketika polisi menerima laporan, diteruskan ke kejaksaan, diteruskan ke pengadilan, ya kembali lagi ke undang-undang itu tersendiri. Apakah semua deliknya itu terpenuhi atau enggak. Jadi sebenarnya selain undang-undang yang menjadi peran, yang kalau menurut saya pribadi peran paling penting itu ada di penegak hukumnya. Bukan di undang-undangnya.
Oleh karena itu tadi, makanya padahal KUHP udah sering nih bahas soal pencemaran nama baik, tapi giliran udah jadikan undang-undang khusus di ITE.
Itu tuh
jadi riuh banget.
Gara-gara itu kan dalam bentuk file ya, atau mungkin misalnya
status Facebook, status WhatsApp,
jadi rekaman video ataupun suara. Mungkin itu ya. lebih ada
viral gitu. Sih. Jadi karena keviralan itu sih mungkin jadi seakan-akan kok riuh
benar. Jadi itu orang tuh bisa nilai gitu. Bisa nilai kan soalnya udah di sosial media kan.
Karena lebih cepat nyebar mungkin. Kalau di konvensionalnya kan ya kalau misalnya lewat surat-suratan ya mungkin antar dia aja yang tahu.
Habis itu apalagi kalau misalnya cuma omongan dan enggak ada rekaman, enggak ada apa kan. Oh gitu.
Menurut David dan Karin nih, gimana sih cara menyikapin hal ini gitu?
Ada
menurut teman-teman nih dari kacamata awam, saya balik bertanya nih.
Kayak kita tahu sendiri lah ya, tren dari pasar karir-karir yang dimaksud ini aja sendiri, kadang-kadang itu lebih sering terjadi melibatkan apa ya, penggugatnya itu rata-rata dengan yang tergugat itu beda-beda kasta, orangnya beda kasta, kayak pejabat dengan warga-warga sipil, kemudian kayak orang aparatur, pokoknya aparatur-aparatur negara dengan warga-warga sipil gitu kan, rata-rata itu sebenarnya ada kecenderungan kayak ah pasal ini nih hanya memuluskan orang-orang yang punya uang gitu,
yang punya kuasa gitu.
Ada kemungkinan gak sih sebenarnya misalkan kita mau lihat gitu misal, atau omong secara kasarnya gitu
ya, kalau yang namanya apa sih stigma-stigma seperti itu sih ya, ya saya sebagai apa ya mahasiswa hukum dulunya gitu kan, ya mungkin wajar-wajar aja sih terjadi. Sebenarnya saya sedikit ngeri ketika dibilang pasal karet. Negara kita itu menganut sistem legalitas di dalam undang-undangnya. Kenapa legalitas? Ya karena apapun harus diatur dengan undang-undang dulu. Kalau undang-undangnya aja udah
elastis
gitu, ya gimana sih bisa terwujud suatu kepastian?
Betul.
Bener. Jadi mengerikan sih. Jadi itu tugas undang-undang ada di mana ya Pak ya? Pembuat undang-undang ya Pak ya? Ya. Anda betul. Sebagai mahasiswa politik seperti apa ini?
Ya, menurut aku DPR kita memang agak PR sih.
Ya, itu apa ya, starting point-nya ya di situ.
Rata-rata tuh kayak jadi kayak pengen melebar gitu yang kasus jadi, korupsi ya, kan kayak ngomong-ngomong pasal ya, korupsi ya, kan. Jadi, boleh enggak nih melebar?
Jangan dong.
Jangan ya.
Fokus aja ke Mbak Baik Nuril.
Iya, udahlah. Oh, jadi itu sebenarnya itulah kayaknya tuh mumpung legislasi ini dibuat sama orang-orang yang punya uang.
Anggota dewan yang terhormat.
Ya, jadi itu menurut aku kayak ada kecenderungan hukum tuh memang agak empuk ke situ.
Iya. Ya, kalau ya orang awam pasti melihatnya seperti itu. Ya, saya juga yang sebagai lulusan Fakultas Hukum juga wah, ada perasaan seperti itu sebenarnya. Karena ya kita lihat tadi kalau misalnya memang dimaksud untuk mengakomodir keadaan masyarakat, harusnya nggak seheboh ini dong kasus-kasus yang sering terjadi kan, karena ya itu tadi mungkin ada kepentingan lah di sana dalam pembuatan undang-undangnya.
Kalau misalkan ya menurut teman-teman salah pada cara pikir kami, boleh dibetulkan, koreksi aja nggak apa, tapi ini loh yang kita pikirin
kata
gitu loh.
Kita kayak gini ya, kata kita.
Iya, kata kita sih gini. Terima kasih Karin.
Kata kita sih gini.
Ya karena tuh herannya
banyak yang setuju sih Mas, ya enggak sih?
Ya. Sepertinya. Harusnya sih kalau misalkan orang-orang yang peka lah ya mungkin.
Aku kemarin sempat goyah gitu mendengar yang kan aku sempat dengerin yang YouTube-nya Najwa itu kan. Aku ngerasa iya, ada benarnya juga nih waktu dijelasin sama Bapak DPR ini.
Yang mana tuh?
Yang perwakilan dari Komisi 1.
Iya. Apa yang dikatakan?
Yang KUHP itu sebenarnya kan emang ada
tentang pencemaran nama.
Itu kan memang ada dari situ kan. Jadi
sebenarnya ITE itu enggak membuat norma baru, tapi hanya mengadaptasi norma konvensional ke digital gitu sebenarnya. Iya. Kalau pendapat dia sih gitu.
Ya, kenapa harus dibuat undang-undang khusus? Nah, undang-undang khusus itu dibuat karena untuk mengikuti perubahan masyarakat. Ya, perubahan zaman, perubahan masyarakat. Masyarakat kita ini dinamis kan. Nah, undang-undang KUHP sendiri itu kan undang-undang peninggalan Belanda. Itu udah lama banget, itu pasti kan ketinggalan zaman. Nah, kemudian diakomodirlah di dalam undang-undang ITE yang sekarang apa-apa sosial media. Sebenarnya itu aja sih. Kalau dibilang nggak membuat norma baru, ya iya, pasti berpatokan pada nggak boleh saling bertentangan. Seharusnya undang-undang itu tidak boleh saling bertentangan.
Tapi bisa nggak sih sebenarnya kayak KUHP-nya yang diupdate, jangan dibuat hukum khusus gitu?
Nah, ini yang sekarang juga jadi perdebatan di DPR. Karena KUHP itu disahkan, maksudnya di Indonesia kan, karena itu kan undang-undang Belanda di Indonesia kan itu di tahun 1946, undang-undang nomor 1 tahun 1946 kalau nggak salah. Tapi benar sih kayaknya.
Anak hukum kita percaya ya, kita percaya aja kan anak hukum kan.
Itu udah dari beberapa puluh tahun yang lalu tuh udah mau dibuat undang-undang baru. Kan sekarang juga hangat nih tentang revisi undang-undang KUHP. Masih tarik ulur sana sini, terutama di pasal tentang korupsi kalau nggak salah. Itu pasti ditarik ulur. Nah, seperti itu sih. Jadi ya coba bayangin dari beberapa puluh tahun yang lalu sampai ke sekarang kok nggak berhasil sih mengupdate undang-undang itu.
Iya.
DPR kita gimana sih?
Sama atau dibuat lebih detail bisa nggak sih undang-undang itu?
Nah, itu juga menjadi perdebatan ketika KUHP sudah mengakomodir berbagai tindak pidana. Nah, pertanyaannya apakah masih perlu dibuat undang-undang khusus atau tidak, itu masih menjadi perdebatan juga di DPR. Karena KUHP ini dianggap sebagai undang-undang umum ya kan. Tapi bukan juga undang-undang dasar. Levelnya sebenarnya sama antara KUHP dengan undang-undang yang lain, itu sama aja. Levelnya masih sama-sama level undang-undang. Karena KUHP sendiri itu adalah undang-undang nomor 1 tahun 1946.
Baik. Jadi
nah sebenarnya juga waktu kuliah dulu pernah dibilangin yang namanya hukum pidana itu sebenarnya dia tidak mengizinkan juga untuk interpretasi.
Jadi sebenarnya kayak tadi Karim bilang, sebenarnya hukum pidana tuh enggak boleh diinterpretasi.
Ya, waktu kuliah dibilang kayak gitu, hukum pidana itu tidak bisa mengizinkan adanya interpretasi sebenarnya.
Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak kasus Bu Nuril,
nah,
enggak perlu diinterpretasi lagi dong harusnya.
Sebenarnya sudah jelas sih di
bunyi pasalnya.
Iya. Makanya tadi itu kita agak sulit ngomongnya karena kita enggak megang pertimbangan hakimnya itu apa gitu. Sebenarnya apa sih yang ditafsirkan oleh hakimnya ini gitu loh.
Tapi berarti sebenarnya enggak boleh ditafsirin dong gitu. Hanya menggali,
tidak sebenarnya tidak untuk mentafsirkan.
Tapi kebijakan secara
realnya
lapangan itu kan balik. Ada di hakim kan?
Ya, baik. Untuk memutusnya itu ya pasti ada di hakim. Sebenarnya gini, sebelum itu kasus masuk di ranah pengadilan, sebelum hakim yang memutuskannya, jaksa punya kewenangan kok untuk mengecek kasus ini
bisa lanjut atau enggak gitu ya.
Iya, sebenarnya ya jadi pertanyaan ini juga jaksanya sih sebenarnya. Bukan hanya hakim, sorotannya sudah jangan ke hakim MA aja karena dia memutuskan kan. Sorot juga hakimnya. Jaksanya. Ketika kasus ini kemarin di PN Mataram itu udah
bebas
murni sepertinya, kemudian kok ngajuin kasasi gitu kan. Sebenarnya
ngajuin kasasi sih kayaknya hak sih.
Sebenarnya yang perlu kita sorot kan jaksa. Kenapa sih jaksa kok ngotot banget ngadain kasasi? Oke, itu haknya dia. Oke, tapi kan gimana ya? Kayak kita juga baca loh di undang-undangnya. Kan fakta persidangan juga pasti berbicara kan, nggak mungkin dong mengundang saksi segala macam. Loh, itu bukan Bu Nuril yang menyebarluaskannya. Kenapa jadi Bu Nuril seperti itu?
Nggak mungkin, itu tuh prosesnya panjang sekali kan, sampai ada
bertahun-tahun lagi
sampai ujungnya tuh dia dijerat pasal itu. Sebenarnya ada cerita di baliknya. Mungkin cerita di baliknya ini yang masuk ke netizen.
Apa itu?
Contoh.
Yang tentang dia nih di awalnya nih, Bu Nuril nih selaku korban di sini karena didengarin hal-hal yang enggak lah kan sama M ini. Jadi tapi pas digugat sama si Bapak M ini, dia tuh kayak ngambil sepotong-sepotong dari cerita itu. Jadi dia ngambil
sepotong. Bapak M-nya yang ngambil sepotong-sepotong.
Jadi tuh apa namanya tadi ya? Oh iya, cerita-cerita yang berarti Ibu Nuril ngerekam, lalu rekaman itu tersebar, itulah yang menjadi dasar dia itu buat ngegugat Ibu Nuril.
Tidak terima itu.
Jadi melaporkan gitu.
Cerita di balik itu tuh panjang sekali, dan kok kita ngeliat dari cerita yang panjang itu kelihatan kok Ibu Nuril tuh yang korbannya gitu.
Ya mungkin, maka tadi saya bilang bisa jadi aja itu tafsiran, maksudnya pendapatnya hakim MA sehingga memutus Bu Nuril itu bersalah karena Bu Nuril teledor bisa menyebabkan rekaman itu tersebar luaskan, sehingga menurut si hakim terpenuhilah delik yang tadi mendistribusikan segala macamnya mungkin ya.
Agak lucu sih soal ngomong ini.
Kita juga
benar-benar enggak paham kan soal hukum sampai tadi bisa dikoreksi juga.
Makasih loh Karin. Keren banget.
Ya. Untung ya, untung kita gak salah bawa narasumber ya kan. Lagian, ini lagi sesi itu, lagi sesi menjunjung tinggi Karin.
Jadi kok
ada kasus-kasus yang lain?
Soalnya kan, oke, bye. Oke, jadi sebenarnya cara menyikapinya Karin, misalkan kayak kita anak-anak muda yang khususnya kayak aku, dia yang benar-benar awam sekali dengan hukum, benar-benar kayak anak muda terus gimana?
Ya kalau ini kita ke ITE ya, ke ITE nih. ITE. Jadi kalau untuk teman-teman generasi millennials yang udah melek banget sama teknologi, pergunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Itu pasti saran yang klise banget
lah. Ah ya, yang udah paling flamboyan.
Barang itu ada, teknologi itu ada, digunakan untuk dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya. Ya ngapain sih curhat-curhatan juga di media sosial ya enggak? Ya mending kalau misalnya mau curhat ya di apa tuh? Dikonversikan menjadi misalnya lagi galau bikin puisi kan jadi satu karya kan? Lagi galau bikin lagu itu jadi satu karya. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baik. Gunain dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi teman-teman juga harus selain melek teknologi ya melek hukum. Bukan berarti harus jadi mahasiswa hukum, enggak. Ya tinggal baca-baca aja di dunia maya kan juga tersebar di internet yang namanya undang-undang segala macam. Perkaya diri, perbanyak karya seperti itu. Dan dalam menyikapi juga yang namanya aksi sosial, gerakan-gerakan sosial itu juga harus yang namanya apa ya? Objektif. Kita harus bisa melihat, bisa adil lah
gitu. Jangan cuma semangatnya doang.
Iya, jangan hanya sebatas semangat nih. Oh, semangat apa sih? Semangat anti korupsi misalnya atau semangat apa, tapi di satu sisi kita malah menzolimi yang lain gitu loh.
Tapi caranya salah gitu.
Iya, benar. Ya harus paham-paham, bukan paham sih, maksudnya membagi diri dengan sebaik-baiknya aja. Baik. Belajar hukum karena apa? Karena Indonesia adalah negara hukum.
Itu ada di pasal apa?
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan.
Bahwa. Udah ada cukup kepanjangan. Oke, kalau dari dia ada apa yang bisa disimpulin? Dari yang kita omongin nih. Apa yang dia baru tahu nih? Oh. Nyata di habis diskusi ini nyata hukum tuh begini loh gitu. Apa?
Itu panjang ya. Maksudnya tuh hukum tuh mengatur segalanya gitu.
Ya memang.
Jadi dengan itu tuh apa ya? Kok kayaknya
hukum mengatur segalanya benar.
Memang. Benar banget. Itu benar.
Apapun ada yang ngomong gitu. Apapun ada gitu. Jadi
kalau menurut aku yang habis diskusi yang sangat enggak gimana panjang tapi padat. Padat ini benar tup rasanya. Komisan menurut aku nyata hukum itu yang penting cukup jeli sih dibacanya. Jeli dan memang punya teman yang bisa menjelaskan dengan lebih simpel. Karena aku sendiri agak bising dengan dan atau.
Kenapa? Karena ada dan atau tuh.
Dan atau itu bisa, dan itu kan berarti harus kumulasi. Sedangkan kalau atau itu salah satunya aja. Nah, delik yang tadi itu mendistribusikan dan atau mentransmisikan, kenapa harus dibuat seperti itu? Misalnya hanya terpenuhi salah satu, hanya mendistribusikan aja, enggak mentransmisikan, itu udah bisa dianggap sebagai memenuhi delik itu. Jadi enggak perlu dua-duanya, enggak perlu mendistribusikan juga, mentransmisikan juga seperti itu. Jadi hanya salah satu dari delik yang itu ya, bukan semua deliknya, itu bisa dikatakan delik itu terpenuhi gitu. Delik itu apa ya? Lebih mudahnya mungkin saya bilang, mungkin ini agak sedikit salah, tapi kayak syarat bisa dipidana gitu loh. Syarat pasal itu terpenuhi. Bunyi-bunyi pasalnya.
Keren. Gimana deh?
Abis ini aku harus belajar hukum sih.
Ya harus belajar hukum karena apa? Karena Indonesia adalah
negara hukum.
Boleh aku pindah. Aku pindah jurusan boleh?
Bisa, nanti kita omongin sama dekan.
Terakhir, kalau menurut Karin nih, oh ya harapannya untuk Indonesia ke depan
tentang hukum ini yang orang anggap masih pasal karet.
Bukan hanya pasal karetnya, tapi mafia hukumnya juga luar biasa. Orang-orang itu sudah menstigma terlalu negatif sih tentang penegakan hukum. Saya juga sebagai lulusan hukum jadi ikut-ikutan terstigma negatif seperti
jadi
itu.
Jadi kayak udah enggak percaya lagi.
Jadi sebenarnya paling penting dari hukum kalau menurut saya pribadi itu apa? Itu adalah personalnya. Personal orang yang menjadi penegak hukum. Mengutip dari kata-kata praktisi hukum dari Belanda, Bernardus Maria Tief Taverne. Saya bacain bahasa Indonesianya aja ya, kalau misalnya gitu kayak gimana gitu.
Jadi mendadak bule ya.
Iya, takutnya salah sebut gitu. Berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, niscaya aku akan beratas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun. Jadi yang paling penting apa menurut saya adalah pribadi penegak hukum itu sendiri yang harus punya integritas, yang benar-benar harus profesional. Jadi gak hanya sekedar mencari pundi-pundi kekayaan seperti itu.
Amin. Kita
menurut David,
menurut aku kita doakan saja Karin menjadi hakim. Menjadi hakim yang lurus, yang tidak mencari pundi-pundi uang dari samping-sampingan.
Sampingan kerjaan lain mungkin ya.
Sampingan kerjaan boleh, tapi jangan sampingan dari
dari orang samping.
Dari samping. Mantap-mantap sih. Ini udah enggak bisa bercanda lagi. Enggak ada bisa bercanda lagi. Ngeri.
Kok jadi serius kayak asik dong.
Bukan. Bukan. Kalau soalnya kalau bercanda nanti gitu. Bukan. Saya sih sebenarnya pengen bercanda dari tadi. Cuma takut kena penistaan. Kena penistaan, pencemaran nama baik. Saya takut ini ada hukum soalnya.
Karena aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai. Ku yakin Tuhan berikan.
Kalau harapan dari dia nih.
Harapan dari dia. Oh iya, oke. Harapan dari dia untuk Indonesia tentang hukum.
Nah, harapannya semoga dalam kasus apapun keadilan tetap ditegakkan gitu.
Siap.
Biar justice ya ruwet belum ya.
Siap.
Keadilan harus tetap ditegakkan walaupun langit akan runtuh ya. Yes. Tapi kalau langitnya runtuh, keadilan mana yang ditegakkan?
Oh, cukup panas, siap. Bung. Jadi cuma itu aja.
Aku bingung langsung.
Oke, baik.
Di luar dari yang aku di luar dari keawaman aku ini. Baiklah. Apa tadi? Oh iya,
kita itu loh, kita apresiasi atas kebaikan Karin membagi ilmu di sini.
Iya, tidak seberapa ini.
Oh, iya Allah.
Oke,
terima kasih. Jadi gini teman-teman yang mendengarkan, kalau misalnya bingung dengan apa yang saya sampaikan, tolong di komen, siapa tahu bisa diperbaiki di podcast selanjutnya. Ya Allah, garuh.
Oh, jadi boleh. Kita setuju kok. Bahkan kalau kita berubah jadi 3 orang, kita setuju kok.
Atau enggak Karin yang masuk dia yang keluar.
Jangan dong.
Atau gini aja. Kita semua keluar Karin yang masuk. Kita kasih semuanya ke Karin ya.
Bukan kata Karin.
Jadi kita.
Oh, siap. Itu kayak saingannya itu ya.
Si itu.
Tolong.
Mereka bilang aku penuh drama. Tak punya bakat, aku vlogger biasa.
Okay, mungkin sekian dari
kita. Okay, terima kasih untuk Karin.
Terima kasih juga dong untuk Mbak Dea dan Mas David yang udah mengundang di podcast yang luar biasa. Ini salah satu anak muda yang harus perlu dicontoh. Harus perlu dan wajib dicontoh.
Siap.
Honornya di belakang.
Karena memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.
Oh, jadi ini termasuk ini ya, bisnis sampingan Karin ya. Baik Karin, nanti ditransfer.
Honor juga kan.
Oke, ini enggak
juga buat David.
Enggak menyangka ini bakal jadi seberat ini. Bahkan aku jadi berkeringat di sini.
Enggak
siap sih, siap. Oh, siap. Berarti anak yang udah itu ya, udah paham soal hukum ya. Berarti saya bisa nanya soal hukum dengan Anda sekarang.
Enggak, itu karena aku belajar 2 minggu.
Oh. Ya, gara-gara ini aku jadi baca-baca dan nonton-nonton.
Emang ditunda terus ya harusnya.
Okay. Ya nanti kasusnya udah lewat dong. Enggak bisa lagi posting ini. Udah enggak hype lagi. Nanti enggak ada yang dengar.
Iya betul juga.
Diposting sekarang malam ini ya, ditunggu ya.
Waduh.
Editor.
Mohon bersabar editor. Oke, sekian dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai sini.
Jangan lupa untuk
misalkan ada saran-saran atau ada koreksi, bisa aja langsung di Instagram kita di @podcastkatakita. Bisa juga emailnya juga ada di itu Instagram kita. Kalau misalkan teman-teman mau nyumbang ide atau mau ngasih saran atau mau minta, ayo dong David dengan Dea keluar, nggak usah, ayo David dan Dea keluar dong, biar Karin aja yang bawa. Bisa kami sangat senang bener. Nanti misalkan teman-teman udah habis dengar sampai sini, boleh dong teman-teman screenshot lalu bagiin ke Instagram story-nya. Teman-teman kasih tahu ke kita, kasih tahu ke kita apa bagian mana yang menurut kalian paling keren dari Karin.
Jangan dari kita ya.
Karena kita emang enggak keren.
Kita emang
enggak
ada gitu.
Taunya Karin dihujat. Enggak. Kalau kita bisa bawa undang-undang ITE.
Lah, masuk lagi nih.
Wah, pasal karet lagi. Oke, jadi teman-teman bagiin ke teman-teman yang lain, jangan lupa ini loh ada podcast keren yang ngomongin soal Bu Nuril. Ini loh podcast keren yang ngomongin soal hukum tuh harusnya gimana. Oke. Yaudah. David out.
Dia out.
Karin dengan senang hati desain.
Bye. M O Y O G S Yops Takis. Mereka bilang diriku tak berguna, tapi sejak remaja ku tak pernah meminta biaya untuk bergaya, bukan duit dari orang tua. Lulus sekolah tak mau manja, ku kerja tuk biaya kuliah.